Отож, шановні слухачі, знову в прямому ефірі з вами адвентові реколекції на хвилях Радіо Марія. Зараз ми будемо розпочинати другу катехезу на тему «Ісус і правда». Вчора ми говорили про Ісуса як дорогу. Сьогодні для нас Його Високопреосвященство розповість, як нам, християнам, розуміти правду, які є для цього прийоми, методи, ну і, звісно, що духовне життя в цьому на верхній шаблі. Ну і зараз хотілося б трошечки сказати, хто знаходиться в студії Радіо Марія. До речі, ви можете ще раз, нагадую, подивитися саме, хто ці люди, зайшовши до нас на сайт radiomaria.org.ua, ви побачите, що ми транслюємо це у відеоформаті. Отож, з нами сьогодні є волонтери Радіо Марія, прості слухачі Радіо Марія. Також представлене і духовенство, окрім отця Олексія Самсонова і отця Маріуша. З нами сьогодні також і малі сестри непорочного серця Марія. Тож щиро дякуємо, що завітали до нас, нічого не наплутав. Матеуш, перепрошую, не Маріуш, а Матеуш. Тож з нами сьогодні отець Матеуш. Ну і звісно, що сьогодні ми вже говорили, хто для нас проведе сьогоднішню конференцію. Що ж, вчора ми прослухали, що таке Ісус як дорога. Хотілося б, щоб ви ставили свої запитання. Ваше Високопреосвященство, передаю вам слово. І хотілося б, щоб це передавання слова було трошечки в такому запитанні. Тому що я нагадаю, що у нас в контакті є офіційна сторінка Радіо Марія, що всі ви можете туди приєднуватися, ставити свої запитання, слідкувати за анонсами. І коли ми анонсували, що з нами сьогодні буде Високопреосвященство, як і вчора, як і завтра, яка буде тема, то спочатку дуже довго ніхто не міг сказати, що таке правда. Як виявляється, це важке дуже питання. І єдине, що мені сподобалось, як одна наша слухачка сказала, правда – це щось, що на першому етапі дуже неприємне. Як правило, правду чути на першому етапі неприємно. Але, каже, коли ти починаєш входити в духовне життя, і починаються оці сльози, то це єдине, що може нас привести до Христа, оця правда, яка б вона неприємна була. І оця неприємна правда по мірі поглиблення в Христа стає приємною. Ось так нам важко через нескрушене серце пізнати всю велич Христа. Ну, це таке введення. Ваше Високопреосвященство, будь ласка.
Дякую за те, що передали слово. Я, дорогі присутні, дорогі також наші радіослухачі, хотів би, може, трошечки, якби, поправити те, що пролунало вже декілька разів, що пан Сергій сказав, що вчора було «Ісус як дорога», а сьогодні «Ісус і правда». Я тут хотів би поправити, що Ісус не як дорога, і Ісус не Ісус і правда. Тому що я вчора говорив, що Ісус – це дорога, а сьогодні хочу сказати, що Ісус – це правда. Нема Ісуса і правди. Є Ісус – правда. От на це я хотів звернути увагу. От, тому що Ісус сам про себе сказав, що я є дорога, правда, світло, я є світло світу, міру цьому, я є життя. Оце все є в Ісусі. Що стосується, скажімо, цієї неприємної правди на початок, то хотів би сказати, що хтось дуже добре так вдало сказав, що з правдою є так, як зі свяченою водою. Всі правди хочуть, всі хочуть бути покроплені свяченою водою, але коли ксьонд скропить, то всі відвертаються. Тому що всі ми за правду, але як хтось починає мені говорити про мене правду, то я відвертаюся. Не дуже я хочу ту правду чути. Але треба, дорогі браті і сестри, сказати, що правда, про яку йде мова, і з якою дуже важко, особливо в нашому суспільстві, яке виходить, якби, скажімо, з такої ситуації брехні тотальної. Тому що ми народилися, особливо моє покоління, ми так і окреслюємося, рождений в СССР, де було все побудовано на брехні. І де було в нас, скажімо так, що виховані ми були в такий спосіб, що то, що говориться вдома, не говориться на вулиці. До того про те ніде не говориться. А третє робиться. Так що тому дуже багато людей зі такого свободного світу говорять, що нас дуже трудно зрозуміти, бо ми одне говоримо, друге думаємо, а третє робимо. Тут нема правди. Хтось запитався глухонімого, що таке правда? І він показав таку пряму лінію. А сказали, що таке фальш? А він показав так. Правда – це є проста дійсність. Можемо сказати, що правда – це відповідність між суб'єктивним і об'єктивним. Це є об'єктивне. Ми люди, віднаходимо в собі прагнення знайти правду вже з самого дитинства. Так вже Господь Бог нас побудував. І то, що ми прагнемо пізнати правду з самого дитинства, ми тягнемося до правди, це свідчить про наше дуже високе походження. Бо ми створені за образом і за подобою Бога, котрий єдиний є правда. Є цілковита правда, є тотальна правда. І Бог це прагнення, Він заклав вже в нашій природі. Для того людина, якби підсвідомо віднаходить в собі той мандат, який Господь Бог вже на початку світу, коли сотворив весь світ, дав завдання першим людям, Адамові і Еві, кажучи, що чиніть землю, котру я вам доручив, підданою вам. Іншими словами, можна сказати, пізнавайте правду про землю, вивчайте цю землю, виривайте таємницю за таємницю, всі секрети, які є в цій землі, щоб ви пізнали і вчинили собі підданою. І людина не перестає від того моменту і до сьогоднішнього дня чинити оце завдання. Пізнає правду, хоче її знати і хоче також, якщо все нормально, жити згідно з нею. В Англії певного разу зробили таке дослідження в суспільстві. Дали молодим мамам, у котрих були малі діти, магнітофони роздали. І протягом дня на ці магнітофони були записані ті питання, які діти ставлять батькам. І нарешті оказалося, що протягом дня дитина у віці 4 років є здатна поставити мамі біля 440 питань. Людина, котра багато чого не знає, котра тільки входить в цей світ, котра бачить певні речі, хоче пізнати все. І завжди ходить і питає. Хоче дізнати. І це в нас, дорогі, воно не проходить з віком. Тому що якщо людина вже навіть взросліє, вона тягнеться до більшого, тягнеться, пізнавши щось, хоче пізнати ще більше. І якщо хтось закінчив якусь вищу школу, здобув якісь вже наукові ступені, він мріє не тільки, щоб пізнати щось, а мріє навіть про те, щоб зробити якесь відкриття в цьому світі. Відкрити для інших те, чого ще інші не знають. Якось узасаднити. Це є те прагнення натуральне, котре воно в нас росте і все нас тягне далі і далі. Ми вже так побудовані до того, що ми тягнемося до правди. І хочеться тут сказати, що є великою неправдою те, що хтось говорить, що неправда і пізнання правди, і прагнення правди, воно не є сумісне з людиною віруючою. Бо у декого є таке розуміння, що як людина віруюча, це має бути людина темна, котра не тягнеться до добра, тільки слухає те, що їй говорять, і йде так, якби, знаєте, за своїм поводирем. Ну, як ми були виховані, що батюшка брехун, а віруючий – це такий, хто не думає. Да? От. Це неправда. Тому що правдою є, що всі люди тягнуться до правди, і церква, вона просвіщає не тільки просвіщає навчанням, доктриною, а просвіщає також і морально, просвіщає, дає до того таїнства. І коли ми можемо сьогодні взяти, проаналізувати великих науковців нашого світу, то ми побачимо, що більшість зі всіх науковців, які вчинили якісь відкриття в науці, були люди віруючі. І люди, науковці, особливо це натуралісти, хіміки, фізики, які, скажімо конкретно, мали контакт з творінням фізичним. І чим більше людина пізнає правду, чим більше навчається, то в кінці свого життя доходить тільки до одного переконання, що похиляється голова цієї вченої людини над грубими книжками, написаними протягом свого життя, і повторює за грецьким філософом Сократом ті самі слова, що «знаю, що нічого не знаю». Бо чим більше людина відкрила в цьому світі тайн, чим більше пізнала, тим більше знає, що нічого не знає. Святий Августин сказав, що я то, що знаю, це є так, якби, от, скажімо, в горсті вода, а я стою на скраю океану. І то, що я ще не пізнав, це є той океан. Але, дорогі браття і сестри, тут треба сказати, що таке правда. Ми, котрі трохи прожили, знаємо, як сказав один скандинавський, мені здається, норвезький філософ, що в наші часи сьогодні найдовше правда живе 3 роки. Для того, щоб приготувати місце наступній правді. Ну, в лапках, скажімо. І ми сьогодні вже переконані в цьому, тому що світ нам преподає так, як правду, тому що деякий час тому проголошувалося на весь світ, наприклад, що Германія непереможна. А, здається, пройшло 12 років і оказується, що переможна. Пізніше Радянський Союз сказав, що комунізм непереможний. Пройшло трошки довше часу і оказується, що комунізм переможний. І так одна правда змінює другу. Людина присвячується для якоїсь певної системи, думає, що вона вже постигла всю правду, і переконується протягом свого життя. Я абсолютно сьогодні співчуваю тим людям, які побудували своє життя на переконаннях, на ідеях комуністичних. А сьогодні вони бачать, що це все хитке, і сьогодні воно не має фундаменту під ногами, нічого. Іншого вони не знають. Вони зневірені до церкви, вони не знають, Бога не знають. То, на чому будували і завдяки чому отримали освіту, бачать, що рухнуло. Це і катастрофа для людини побудувати життя на неправді. І ці правди, вони змінюються. Ми вчили одну історію, сьогоднішні діти вчать зовсім іншу історію. А прийдуть завтра інші діти, які будуть вчити, не виключно, що будуть ще вчити 3-ю історію. І в нашому житті повторюється одне й те саме, коли в народі кажуть, що «а що там чути?» А відповідають, залежить, де вухо прикладеш. Залежить, кого слухати. Але, дорогі браті і сестри, тут нам треба буде підійти до одної такої правдивої речі. Те, що все ж таки в цьому світі, в якому ми живемо, і в котрому оці правди, про котрі ми говоримо, вони хоча і змінні, то прийшов час, коли у світі пролунав голос, від краю землі до краю. І так, як блискавка розсвітлює все небо темне, так само той голос розірвав всю існуючу реальність і пролунав, і сказав, що я є правда. Ісус, котрий народився в Галилеї, сказав сам про себе так, що я на те народився і на те прийшов, щоб дати свідчення правді. І ті, хто слухали Ісуса, ті, хто навіть Ісуса не любили, ми маємо цьому докази в Святому Євангелії, вони кажуть, що вчителю, ми знаємо, що ти добра навчаєш і є правдомовний, і нема в тобі лицеприяття. Інші казали, що жовніри, котрих послали фарисеї, щоб його схопили, вони пішли і повернулися без Ісуса. І фарисеї запитали, чому ви повернулися без нього. І тут ці солдати засвідчили, що ніхто не говорив так, як говорив цей чоловік. Тому що він не тільки говорив, а все, що він казав, йому підпорядкувалося. Хвороби залишали хворих, недужі вставали, і це все виконувалося, тому що правда говорила, і все здійснювалося. Правда – це Ісус Христос. Сам Господь Бог увійшов в ситуацію от брехні, яка опанувала людину, в якій людина запуталася, увійшов для того, щоб відкрити людині правду про себе. Перше, що нам треба тут якось звернути на це увагу. Бог чинить откровення про себе самого, хоче, щоб людина пізнала Господа Бога, який він дійсно є. Откровення. А друге, це, що людина, яка починає більше пізнавати Господа Бога, і вона слідкує, от йде за цією правдою, вона починає пізнавати правду про себе. Це так, як хто наближається до світла. Починає пізнавати також і сам себе. Це Ісус відкрив в правді, що людина – це є не тільки тіло, але є і душа. І що найбільша вартість у людини – найбільша вартість, яку вона може мати в своєму житті, від того моменту, як оце почало існувати, це добро, і буде навіки існувати, це є наша душа. Ісус неодноразово говорив, що тобі, людина, з того, що ти можеш і весь світ здобути, а як на душі своїй шкоду понесеш, то що тобі з того здобуття? Ісус відкрив нам право про те, що душа, вона є несмертельна. Про те, що ми маємо покликання до життя вічного, до щасливого життя. Про те, що, незважаючи на наші важкі ситуації сьогодні, це є тільки тимчасове випробування. Господь Бог не хотів цього всього. Людина через уживання одного з найбільших дарів свободи попала вже в ці тарапати, скажімо так. І Господь Бог входив в це все, щоб людині дати зрозуміти правду і виправдати з цього завдяки правді. Це Ісус нам говорить правду ще й про те, що душу можна втратити раз і назавжди. Читаючи Євангеліє, ми знаходимо 40 разів, коли Ісус говорить про пекло. Що людина може повестися в житті так, що вона може втратити свою душу навіки. Господь Бог дав нам заповіді, де конкретно висказався по цьому поводу, що не будеш говорити фальшиво. А де є правда, там є я. Я є правда. Господь Бог діє через правду. Проведіння провадить кожного з нас через правду. Якщо хтось лукавить, він вимикається провидінню. Він не має довіри, він хотів би сам будувати своє. Бог, знаючи нашу ситуацію, входячи в цю ситуацію, він хотів би оце все зцілити, щоб в нас була єдність між нами самими, щоб ми були в правді. Ісус Христос, котрий відкрив цю всю правду, він сказав, до апостолів, що ви вмістити всього не можете, то, що я вам зараз скажу. Але після того, як я відійду і прийде утішитель Дух Святий, він змогу візьме і вам пригадає все, що я вам казав, і допровадить вас до повної правди. Дух Святий допровадить віруючих в Бога до повної правди. Ісус Христос, дорогі, Він не тільки нам говорив про правду, теоретично. Він правдою жив, і Він цю правду засвідчив своїм життям. Від того всього, що Він говорив, Він не зрікся, навіть як на суді стояв. Не відрікся від того, що говорив, а навіть тим, хто його засуджував, сказав, за що ти мене б'єш? Якщо я щось говорив не те, то нехай засвідчать ті, які слухали мене в синагогах, де я навчав, і на площах. І Ісус за цю правду свою помер. Він засвідчив всю ту правду, яку навчав, своїм життям і своєю кров'ю. І тепер здавалося, що як це все так нам вже зрозуміло і ясно, то чому так багато людей сьогодні, котрі слухаючи про цю правду, котрі хочучи чи не хочучи якось стикаються, тому що сьогодні от навіть ми послуговуємося засобами масової інформації. У нас є радіо, інтернет, телебачення. Вже можна чути тут чи там про церкву, про Бога, про цю правду. І багато людей не сприймають цієї правди. Навіть якщо безпосередньо десь почує, що в ньому воно дрогне так десь внутрі. І все рівно відвертається і не сприймає. Здається мені, Діогенес чи хто сказав, що тому люди відвертаються, тому що з правдою є так, як з медом. Мед смакує тому, в кого здорові зуби. А в кого зуби хворі, то спричиняє біль. Для того люди, які не живуть в правді, які хотіли би розуміти, що Ісус, відкриваючи правду людині, Він являє цю правду, що вона є безкомпромісова в стосунку до людини, в стосунку до нашої натури, в стосунку до наших звичок. Наша релігія, яку Ісус Христос, вона є богооткровенна, ми її так і називаємо, що Ісус відкрив правду нам сам, тому що людина повної правди своїми силами природніми пізнати не може. Вона є більш сурова в порівнянні з буддізмом, з ісламом, з іншими язичними, язичськими цими поганськими релігіями. Безкомпромісова. Пізнати правду і піти за правду, це треба залишити все те, що мене зв'язує з цим світом і що мене узалежнює від цього світу. Треба звільнитися, треба прийняти правду. А людина не завжди хоче залишити те, в чому живе. Тому що правда вимагає. Якщо йти за правдою, треба виконувати то, чого вимагає від мене правда. І для того людина більш прихильна до того, щоб сказати, що це неправда, що Ісус був, це все вимисли. Але якщо ми подивимося, наприклад, на критичне вивчання джерел, на які ми покладаємося, тобто на Євангелія, тому що у світі нема жодної стародавньої книги, котру би так докладно вивчали і шукали би джерел і доводів на те, що вона є дійсна і що вона походить з тих віків і що вона несе правду, ані Віргілій, ані будь-який філософ, ані там ні римський, ні грецькі труди цих філософів, вони не підпадали під таку, скажімо, достоменну науку. Навіть в 50% стільки не досліджувало ті книги, як Євангелії. З чим погодилися всі, і це є найбільш популярна книга, яка перекладена на всі мови, майже на всі мови світу. Ісус є правда, правда, котра провадить до спасіння. І до цієї правди також покликаний кожен з нас. Я хотів би ще підвести вже, може, наприкінці до такої правди, тому що правдою є те, що ми покликані всі підготовитися до зустрічі з Господом Богом. Це є правда. І церква нам про це виразно говорить. Але щоб діяти згідно з цією правдою, треба мати також і віру. Повірити, що дійсно це, що я чую, воно скероване до мене. Це хотів би якось сказати на прикладі одного садівника, котрий працював на певній віллі. Він був найнятий. І в одному з курортних містечок він працював садівником у одного дуже багатого чоловіка. І відпочиваючи, котрим пощастило бути в цьому саду, де він там доглядав за всіми рослинами, вони один одному передавали, що туди варто піти. І приходить цілі групи, а він охоче опроваджував і розповідав про квіти, про дерева, які там в саду були. І люди захоплювалися красою і утриманням. І певного разу хтось з групи запитався цього садівника, каже, а скільки років ви тут працюєте в цьому саду? Він каже, ну я вже тут працюю 24 роки. А за ці 24 роки власники оцієї дачі, цієї вілли, скільки разів тут були? Він каже, за 24 це вони тут були 4 рази. А коли були останньо? Він каже, 12 років тому. І тут ще більше люди здивувалися, котрі дивилися на утримання цього саду, тому що кажуть, ва, 12 років тому так рідко приїжджають, у вас він так утриманий, що ви можете навіть завтра вже приймати власників. А садівник розсміявся щиро, так голосно розсміявся. І всі не зрозуміли, чому він сміється. А він каже, не завтра, не завтра, я вже готовий зараз. Вже готові. Оцей сад – це є символ нашої людської душі. Довіреної кожному з нас, де мають рости чесноти, де мають бути ті всі потрібні, скажімо, рослини, які мали би приносити плід нашого життя. І ми не знаємо, коли прийде власник того всього, від котрого ми це все отримали. Ясно, що душа дана нам на власність, що це є складова частина наша, але Господь Бог нас заохочує, щоб ми не тільки були такі пасивні слухачі, але якщо ми пізнали правду, пізнали Духа, який нас провадить до повноти правди, то це не повинно нас залишати байдужими, але це повинно нас побудити до того, щоб ми все ж таки могли в себе увійти і зайнятися тим, що є найбільше. Зайнятися тим, що є найбільше, це наша душа і те, що ми там накопичуємо собі на майбутнє. Я дуже надіюся, що оце все воно так у нас і здійснюється. Тому що, якщо це не так, то шкода. От. Амін.
Дякуємо, ваше високопреосвященство, то, що продовжуються адвентові реколекції на хвилях Радіо Марія. Завдячуючи його високопреосвященству, протягом 3 днів, 11, 12 та 13 грудня, маємо можливість слухати катехези, реколекції на тему «Ісус є дорога, правда і життя». Будемо розпочинати, так би мовити, інтерв'ю з його високопреосвященством. Розуміємо, шановні слухачі, що, можливо, ви соромитесь поставити свої запитання. Є такий комплекс страху завжди поставити питання єпископу, архієпископу і так далі. Дуже насправді важко, але справді, думаю, треба це переборювати, оскільки дійсно ціна цих відповідей для нас є набагато важливіша, ніж наш страх. Я думаю, що це правда. Так що, шановні слухачі, ми очікуємо на ваші дзвінки вже зараз. Наші оператори зв'язку є наступними. 044 код міста Києва 577-56-45 або ж 46 на завершенні, 093-323-73-18 і 098-650-18-60. Отож, я хотів спочатку надати слово привілеюючи студії, але поки в них питань немає, вони все зрозуміли, що сказав Високопреосвященство. Очікуємо на ваші запитання, потім 15 хвилин, і ми з'єднуємося з містом Довбише, де до нас вже готовий приєднатися отець Вальдемар Павлець, настоятель санктуарію Марії Матері Божої Фатімської. Там зібралася молодь, і в них теж є свої запитання, і вони не бояться його поставити. Беріть приклад, шановні слухачі. Ну, з приводу страху і приводу всього іншого, ваше Високопреосвященство, не можемо вам не поставити це запитання, оскільки вся Україна в ньому живе. І тим паче ви говорите про це конференцію. Яку ми маємо знати правду, от ми, я маю на увазі як християни, про те, що зараз відбувається в Україні? Будь ласка.
Ну, я хочу вам сказати, я, оскільки приїхав з центру, хочу сказати, що в нас в Україні відбувається Майдан. Ми всі є свідками цих переживань, цих подій, які в нас зараз діються в Україні, тому що всією Україною ми готувалися до того, щоб все ж таки підписати, зробити цей шаг в сторону Європи і щоб наше керівництво підписало угоду про асоціацію з Європою. І хто надіявся більше, хто надіявся менше, однакож всі керувалися туди, тому що і наш президент, і всі, хто несе відповідальність за всю державу, вони говорили, що однозначно ми всі керуємося в Європу. І вже все суспільство, воно скерувалося туди. Аж раптом, коли ми вже були майже тут от на порозі, нам сказали, от кабінет міністрів сказав на чолі з паном прем'єром Азаровим, що ми залишаємо на потім цю справу, а пан президент, хоча говорив, що ми все ж таки йдемо туди, то поїхав до Вільнюса і нічого не підписав. Це стало причиною того страйку, мирного, скажімо, такого заходу, який є в нас сьогодні на нашому Майдані тут в Києві. Це є правда, то, що воно все діється. Правдою є то, що народ чує біль. Народ почувається обманутим. Народ відчуває то, що вже в черговий раз його обманули. Я думаю, що оце, що зараз виражається на Майдані, це є реакція на обман передусім. Тому що людина прагне жити в правді і хотіла би, навіть я не думаю, що може це викликало би такі реакції, якби говорилося відкрито ще за півроку чи за скільки, що може бути так і так, щоб суспільство було готове. А тепер суспільство зіткнулося з такою, скажімо, брехнею ще черговий раз. Це є реакція за те, щоб все ж таки приєднатися до Європи, щоб ті, котрі обманюють свій народ, народ, котрий вибрав своїх, якби, скажімо, поводарів, а поводарі обманули. Тепер ми намагаємося це все рішити. І правдою тут ще є таке, наприклад, що я, як єпископ, хотів би сказати, що, звісно, ми є держава, це у нас тут, ми держава є багатонаціональна. І це треба, скажімо, собі уяснити. У нас живе на Україні біля 130 національностей і народностей. І це Україна, хоча вона і іменується Україною, і українці якось почуваються тут якби упривілейовані, як сказав Сережа, да? То все ж таки українська земля, вона є батьківщиною для всіх нас. І тих, хто має походження українське, і тих, хто має походження татарське, і тих, хто має походження російське, і тих, хто має походження білоруське і мадярське. Хто народився тут, тут він навчився дихати, тут йому журчала річка, тут йому це було все, він це має батьківщину. І ніхто не може мати претензій і говорити, що Україна є тільки для цього народу чи для іншого народу, тому що це Богом дана земля всім тим, хто тут народився. Це є Божий дар. І ніхто не може піти десь кудись звідси, тому що це його клаптик землі і це його земля. Це є правда. І так Господь Бог благословив нам, що у нас є соборність України. Ми знаємо нашу історію, коли Україна була розділена, і ми знаємо, що вона з'єднала, слава Богу. Я це все говорю для того, що навіть в цій ситуації, коли в нас бачимо таку слабкість, що часть наших громадян керується, може, теж через брак довіри, керується на схід, може, більша часть керується на захід. Тому що є оп'ять на роздорожі, ми як народ, як держава маємо оприділитися. Звісно, що немає жодної системи державної в світі, придуманої ідеальної. В кожній системі є якісь плюси і мінуси. В деяких системах є більше плюсів, ніж мінусів, в деяких є більше мінусів, ніж плюсів. Але хочу тут сказати, що більш, скажімо, такої вдалої системи, як є от в Європі Західній, в демократичній Європі, людство ще не видумало. І нічого дивного, що більшість громадян все ж таки тулиться до Європи. Але незважаючи на те, що ми прямуємо, так як сказали наші керівники, прямуємо туди, то ми, як католицька церква, не перестаємо щодня молитися про те, щоб наші керівники були мудрі і щоб Господь Бог дав би нам також вміння, бо на наших керівниках першорядне завдання – це є те, щоб зберегти єдність держави. І це завдання, воно стосується не тільки президента, не тільки Кабінету міністрів, не тільки Верховної Ради, воно стосується також і силових структур, які присягали берегти єдність держави, присягали берегти вартість, людську вартість всіх людей. Наші цінності в нас є людські, і євангельські, і всі те, що берегли наші пращури, і те, що ми маємо сьогодні, це є також достояння держави. І тут хотілося для всіх, хто слухає нас, також, щоб ми всі зрозуміли, що всі силові структури мають боронити від нашої держави єдності. Не можуть піднімати руку на людину і на ті вартості, якими людина живе. От. Можуть боронити нас, всіх громадян України, перед посягательством, ну, скажімо, таким корисним посягательством тих чи інших сусідів, які мають інтерес в тому, щоб ми були чи з одними, чи з другими. Нехай боронять нас і забезпечують ці силові структури нам таку атмосферу, щоб ми могли би вільно приділитися самі, чи ми хочемо те, чи ми хочемо інше. О. З одної сторони, це, що стосується нашої політичної ситуації. З другої сторони, хочу вже більш з духовної так сказати, що у нас в житті все повторюється. Ми зараз переживаємо в нашій церкві Адвент, приготовляємося все ж таки, як щороку, на народження Господа Бога, який вже цей день будемо відзначати в Різдво. В нашій державі ми це відзначаємо, католики і протестанти, 25 грудня, а східні церкви відзначаються 7 січня. Ми маємо таку ласку, що можемо переживати це два рази. Але хочу сказати, що навіть переживаючи ці літургійні свята, повторюється історія завжди. За часів Ісуса Христа, коли Він дійсно народжувався в тілі, також була своя політика, були свої поділи держав, були свої інтереси, хто до кого хотів би. І сильні світу цього, вони навіть поняття не мали про те, що десь народжується той, хто цей світ сотворив і хто його утримує. І ми, котрі віримо в Ісуса Христа, ми також знаємо Його Слово, тому що Ісус Христос, ну, по-перше, Він хоча вчинив, як дехто говорить, найбільшу революцію, тому що він зробив переворот в ментальності людини і в його душі. Він відкрив ці вартості, які не минають. Ісуса Христа сьогодні є тільки католиків понад мільярд послідовників, десь 1 мільярд 100 мільйонів, десь 400 мільйонів православних, десь ще, скажімо, теж сотні мільйонів протестантів. Оці всі християни, це є послідовники Ісуса Христа, які намагаються жити вартостями християнськими. Може, є певні непорозуміння. Це є, це дійсно є революція, але Ісус Христос цю революцію зробив в душі людини. І коли Він говорив про свою структуру царства, якого Він приніс, то Він нам сказав, тим, хто Його слухав, що коли ви почуєте, що царство моє є тут чи там, а царство, передусім, воно приділяється вартостями. Кожна людина з нас сьогодні, от навіть візьмімо, чи віруючі, чи не віруючі у нас в Україні, всі хочуть того самого. Хочуть безпеки, хочуть добробуту, хочуть соціальної справедливості, хочуть забезпеченості, хочуть миру. Цього хочуть всі. Тільки всі до цього йдуть різними дорогами. Одні хочуть переконати других. А Ісус Христос нам говорить, що якщо ви почуєте, що хтось каже, що моє царство там чи там, то не біжіть і не шукайте його там, тому що царство моє є царство духовне, воно є внутрі вас. Воно є внутрі вас. Якщо ти сприйняв це царство, якщо ти живеш оцими вартостями, то та справедливість соціальна, той добробут, та безпека, той мир, він є в твоїй душі. І ти можеш бути носієм цього всього. І нам, щоб будувати оце його царство християнське з цими вартостями, нам нікуди з Києва переноситися не треба. Ми повинні це собі усвідомити як християнська держава. Ми останніми часами дуже часто говоримо, і мені приходиться це слухати, думаю, також і вам, про духовність, да, в нашому житті. Духовність. А духовності тут близько немає. Є релігійність певна, може. Да, ми можемо говорити про якусь культуру християнську. Да? Тому що духовність починається, знаєте, де починається духовність? Де людина хоче виконати то, що Бог мені каже. Не проси Бога виконати то, що я бачу, да? І прошу, що, Господи, от в мене є візія на життя, і ти, от, будь ласка, я тебе молю, а ти роби так, як я прошу. Це не духовність. Це намагання вплинути на рішення Боже, да? Підпорядкувати Бога, щоб зробити з нього паличку-виручалочку. А духовність починається тоді, коли людина духовно дозріла до того моменту, котра повністю довіряє, що якщо я послухаю Господа Бога, побудую на Його слові, я довіряю Йому, і тоді починається життя абсолютно інше. Я починаю жити за Духом Божим, духовно жити. Отам починається духовність. У нас, на жаль, сьогодні можна наблюдати такі речі, що всі говорять про релігію, всі говорять про якісь вимоги, а кожен живе за своїм розсудом власним. І ми говоримо про духовність. Коли народ дозріє, і коли ми захочемо якось дійсно бути християнською державою, так як це допомагається, тоді нам буде легше і обирати, і це все. І дуже трудно зрозуміти, тому що, скажімо, от у наші сусіди, я не буду конкретно називати кого, ні правих, ні лівих, нікого, тільки є деякі сусіди, котрі публічно і хрестяться, і признаються до християнства, і говорять про віками накопичену духовність, а хочуть нас же християн використати в політичних справах. Не для того, щоб розпізнати, як це правильно по-добросусідськи зробити, але для того, щоб використати, тому що вони ніби, ці сусіди, переконані, що вони мають більше права, що їм належиться більше, що вони можуть рішати і за себе, і за інших. І про це нам треба молитися, щоб Господь Бог якось оцю єдність, і щоб ми зберегли цю єдність нашої держави, щоб ми не втратили того великого дару, який Бог нам дав, нашу батьківщину, велику, гарну, от, щоб ми могли би дійсно побачити мого ближнього, так як того самого співгромадянина, який отримав від Бога той самий дар, клаптик України, який отримав я. Не знаю, чи я відповів на питання, але мені кажеться, що доторкнувся.
Так. Дякуємо його високопреосвященству. Наскільки знаю, є у нас телефонні дзвінки, і мені показують аж 3. Ну що ж, раді вітати перший дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Навіки слава.
Представтесь, будь ласка.
Людмила, Людмила. Вислухайте мене до кінця. У мене спочатку питання. Хто заважає знайти, вийти на дорогу добру, вірну Божу? Гріх, страх за гріх. Але Господь каже, це ваші беззаконня вас від мене розлучили. Саме таїнство у ваших храмах обрядові, традиційні, видані, земні і є отим великим розривом людини з Отцем Небесним. Замість вечері Господньої подаєте те, що не єднає з Отцем і не змінює людини, не насичує її, а лише мертвляє людську душу. Обманюєтеся жертвою, що не оживляє. Адже Ісус Христос каже, мир залишаю вам, мій мир даю вам, не так, як світ дає, я даю вам мир. Хай не тривожиться серце ваше і не лякається, але ви забрали, заманили неправдою у свої храми те, що належить Господу, людей. Віддайте Богу Богове, бо ви всі творіння Божі, і тільки Він ліпить людину на свій образ своєю силою. Амінь.
Наскільки знаю, це наші брати-протестанти телефонують, ставлять цікаві питання. Ваш коментар, будь ласка, ваше високопресвященство. Скажу лише, що трошечки був зв'язок поганий, так? Тобто ми не до кінця розчули. Але...
Ні, я почув то, що і дуже поділяю те, що сказала ця особа. Наприклад, Ісус Христос дійсно залишив нам мир, про котрий ми чули, сказала ця пані, да, що мир залишаю вам не так, як світ дає мир, я даю цей мир. Тут я можу сказати тільки те, що мир, котрий Ісус Христос нам залишив, це не є відсутність війни. Мир – це не відсутність війни. Тому що в нас зараз, слава Богу, на Україні війни нема. Нема, слава Богу. Але в нас і миру нема. Мир – це є плід діла справедливості. Коли людина виконує в своєму житті акт справедливості чинить, то цей акт, він породжує мир, який залишив нам Ісус Христос. І якщо ми акт справедливості робимо частіше, то той мир в нас збільшується. І ми можемо бути навіть, і ми покликані бути до того, щоб ми були мироносицями. Куди ми входимо, ми вносили цей мир Христов, щоб ми його берегли. У нас і цей обов'язок берегти мир.
Що ж, щиро дякуємо. Переходимо до другого дозвонювача. Вітаємо його або її в прямому ефірі. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Новік слава.
Представтесь, будь ласка.
Мене звати Максим. Я хочу спитати, чи які події, щось на духовне життя, оце ситуація є, чи воно щось подіє, чи ні?
Подіє, це ну, якось на духовне життя, те, що ми зараз переживаємо, так, ми правильно зрозуміли?
Ну, чи воно вплине на щось?
Тих подій, які ми переживаємо зараз в нашій державі, чи воно на щось вплине, то я глибоко переконаний, що воно 100% вплине. Тому що криза, люба криза, я це розцінюю, що в нас є зараз в нашому суспільстві, це є криза. А кожна криза, це вона спричиняє до чого? До того, щоб суспільство, яке переживає кризу, окрестилося і вчинило вибір, щоб воно не стояло на тому місці, де є. От, ми коли наблюдаємо, бачимо тут у нас гілки теж, да? І на цих гілках є гудзочки, да? Від них пішла далі пароста, да? От, наприклад, тут, бачите, тут. Оці бруньки, вони пригадують нам кризу, тому що вона вже змушує далі таку паростку йти далі, розумієте? Вона спричиняє, вона не залишає людину байдужою, по-перше. По-друге, що кожна криза, так як в медицині ми знаємо, що коли не можуть поставити діагноз, відкрити, який орган є там больний, то тоді організм впроваджує кризу і хворе проявляється. І тоді знає, що треба лічити. Ми, переживаючи зараз цю кризу, ми виявляємо також те, що є в нашому суспільстві хворе, і хочемо це все зцілити, для того, щоб ми могли б далі зростати. Ну, я думаю, що може відповів. Не знаю, Максим, думаю, що може відповів.
Щиро дякуємо. Є ще дзвінки, і не один, тож вітаємо. Слава Ісусу Христу! Представтесь, будь ласка.
Слава Богу! То є пан Олександр з Хмельниччини. Насамперед, хочу подякувати і вам, і Олецю за те, що він відповідає так файно на всі запитання слухачів. І хотів би попросити його насамперед, якщо, звичайно, не тільки я, а й його, і Божа воля, щоб молитися за наш народ, який там мерзне на цьому майдані, і взагалі по всіх містах на кожних майданах, виборючи свободу, право жити гідно в цій державі. Я не кажу про Євросоюз, бо нам ще до нього далеко, нам ще потрібно, як то кажуть, збавитися від цієї майної влади. Але разом з тим, хочу, щоб його святість молилася за цей народ, дай йому Боже здоров'я, і за нашу опозицію, щоб не дай Господь, щоб там мені хоч стався такий самий розкол, який стався в 2004 році на Майдані, який розчарував частину людей. І дивіться, в мене є питання, дітки, вже на інші теми, якщо можна. Дивіться, був я в костелі, так? Ну, якогось тижня. І отець проводив реколекції. І нібито, знаєте, я не Бог і не суддя, щоб я осуджував, боронь мене Боже. Але разом з тим, отець зачепнув таку тему, що він був нібито десь в православній церкві Московського патріархату, і на одній стін він завидів таку тематику, що було намальовано ніби пекло, і в тому пеклі, чи то пак в Смолі, чи в Казані, смажаться два антихриста, Ленін та Сталін. І він себе спитав, чи в настоятеля там, чи в громади, чи вони переконані, що такі от створіння, які замучили, замордували фактично 150 мільйонів людей, не тільки українських людей, пролили стільки крові, і з тим геноцидом, який вони творили в Україні. На їх Бог карає, як така, я не маю права на те. Але разом із тим, от мене непокоїть, бо непокоїть так само ця тематика і того отця, який теж сумнівається, чи вони є в пеклі, чи ні. Хоча я, ну, таке маленьке питання риторичне, але я, якщо стихло, зможете відповісти. Я вам щиро дякую.
Ну, насчет пекла, я хочу сказати, що у нас, слава Богу, жодних реєстрів нема, щоб ми могли провірити, хто в пеклі, хто не в пеклі. Але як священник хочу сказати, що ми дуже віримо в Боже милосердя. І ніколи не можна сказати, що хтось є 100% в пеклі, навіть якщо хтось грішив за свого життя, тому що Господь є настільки милосердний, що якщо хтось вчинив тільки акт сокрушення в часі смерті, навіть якщо був спаралізований, нічого не міг сказати, але в душі тільки пожалів, що Господи, не віддавай мене в пекло, то Богові достатньо цього акту волі, щоб цю людину вже врятувати. Вона може бути, згідно з нашою доктриною католицькою, в чистилищі. Вона може покутувати там якийсь час, але цього буде достатньо, щоб Бог вже таку людину не засудив навіки. Для того у нас, у католиків, є відрізнені від інших конфесій християнських, також і молитва навіть за тих, хто вмер у гріхах, тому що ми надіємося і ми залишаємо цю справу Господові Богові. Тільки Бог знає, хто дає. А ми молимося за ближніх, за їхнє спасіння, що якщо хтось помер, навіть собі життя забрав, тому що з наших традицій ми знаємо також багато і є откровень, що людина, яка, наприклад, скочила з мосту, щоб поповнити самогубство, а поки летів до річки, то він сокрушився. Зробив великий гріх, але через цей акт сокрушення він не попав до аду. Для того я заохочую, щоб ми не якось досліджували гріхи інших, а все ж таки довіряли більше Божому милосердю.
Що ж, дякуємо. І в нас ще є дзвінок. Слава Ісусу Христу, вітаємо вас.
Це я?
Ви.
Дякую. Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.
Я Кам'янець-Подільський. Дзвоню вам перший раз, але мене дуже зворушило реколекції. Я дуже слухала їх. І я хочу задати питання таке, може, і не скромне, але це як Ісус Христос нам приніс правду, як дотриматися правди. От, наприклад, я жінка, мені 73 роки, і я весь час борюся, як на тому Майдані, в своїй сім'ї з горілкою, з тим дуже важко людині, як такій на землі, і як поступати. В мене діти, двоє старших, чоловік не дав їх так привернути до костьола. Молодше дуже добре, дякую Господу. Чую підтримку Ісуса Христа, постійно молюся, постійно читаю це письмо, але чувствую гріхи за своїх тих дітей старших, що я їх не так приручила до костьола, як я цю малу привела, яка мені радість, яке мені блаженство Бог дає. А як поступити жінці, як ту правду, Ісус Христос, відкажіться від всього, а як же відказатися, як мені зрозуміти це, як це мені поняти?
Дякуємо. А вона, слухачка, каже, що не змогла долучити своїх дітей до праведного життя.
Прошу, пані, я хочу сказати, що ви не засуджуйте себе так само, тому що як Ісус Христос нам каже, що ви не судіте нікого, то Він передусім, ця заповідь стосується і нас. Щоб ми також не судили і себе. Ви себе не картайте, тому що ми всі виросли в окреслених таких умовах. Були в нас і історичні умови такі, які не дозволяли виховати дітей так, як це хотілося, тому що бракувало нам священників, бракувало нам і костьолів, бракувало нам виховання і в системі державній. Діти росли, і все, що ви, я так думаю, що могли, то робили, а є відповідальність в цьому також і на самих дітях, тим більше, якщо вони вже дорослі, і до них дійшла вже також ця звістка, і вони приймають вже свідомо рішення, так що ви, будь ласка, відповідальність за це ставте також і на їхні плечі, а не беріть всю на себе і винуйте тільки себе. Не винуйте, тільки моліться і вірте в Боже милосердя.
Що ж, приймаємо останній дзвінок і далі Довбиш. Вітаємо вас, слава Ісусу Христу. Так, ви в прямому ефірі, не мовчіть, будь ласка, а то навіть
слава
страшно.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу.
Я хочу до ксьонда біскупа звернутися. У мене син 27 років, як сповіданий, і живе без шлюбу. Я хочу, щоб біскуп помолився. Я знаю, що його молитва крепка, крепша, як моя. Я вже молюся 27 років. Але ще нічого не можу випросити в Бога. Надіюся, що випрошу. Що ви мені скажете?
Дякуємо.
Я вам хочу сказати, дорога пані, що ви, напевно, вже випросили. І Господь Бог вам охоче цієї благодаті уділив, тільки тут ще справа є в тому, що Господь Бог нам благодать уділяє, а ми не завжди маємо добру волю ту благодать прийняти. Тепер я думаю, що ту благодать, яку Господь Бог хоче вашому сину уділити, треба, щоб ще він хотів її прийняти, ту Божу благодать. От. І я хотів би вам порадити, що ви не переставайте далі молитися, до вашої молитви також доєднаюся і я, і будемо віддавати його під покров Пресвятої Богородиці, щоб цю справу взяла Матір Божа в свої руки і помогла би йому все ж таки досвідчити у своєму житті звільнення від цієї залежності.
Щиро дякуємо вам за дзвінки, шановні слухачі. Обов'язково будемо долучати вас до ефіру, якщо ще, звісно, залишиться у нас час. Ну, а зараз ми приєднуємося до міста Довбиша, до отця Вальдемара Павлиця, настоятеля Санктуарію Марії Матері Божої Фатімської та тамтешньої молоді, яка горить бажанням поставити своє запитання його високопреосвященству архієпископу Петру Мальчуку. Вітаємо вас! Слава Ісусу Христу!
Слава навіки! Дуже тішимося, що можемо чути ці реколекції отця архієпископа, нашого пастиря. Маємо також приготуване багато запитань, але поставимо тільки декілька, тому що не хочемо, хочемо дати можливість також іншим. Але щирі вітання з Довбиша і для отця архієпископа, і для всіх, хто там зібрався в студіо. Передаю голос молоді, тому що я маю також своє запитання, але то в кінці до отця архієпископа.
Будь ласка.
Слава Ісусу Христу. Отче, будь ласка.
Отче архієпископе, ви вже багато говорили про ситуацію на Майдані, та все ж в мене є таке запитання. В теперішній ситуації в українському суспільстві ми з кожного боку, як від опозиції, так і від влади, різним чуємо різні голоси, начебто правду. Як молодій людині можна в цьому всьому знайти справжню правду? І кого слухати?
Ну, напевно, якщо ти уважно чув, то я не випадково, коли говорив про різні голоси, також сказав, що є ще голос Ісуса Христа, котрий сказав, що як ви почуєте, що тут є моє царство, тобто добробут, забезпеченість, мир, гарантований справа чи зліва, то ви не біжіть туди, тому що царство Боже є у вас самих. Царство, яке заснував Ісус Христос. Царство, яке дійсно є гарантією того, що якщо хтось в ньому живе, то він цих вартостей не втратить. Так що серед цих всіх голосів я передаю, віддаю, скажімо таки, як перевагу, це голосу Ісуса Христа.
Ну що ж, дякуємо Його високопреосвященству і дійсно будемо молитися за себе та за молодь, щоб цей голос був все потужніший і вів нас до правди та істини. Що ж, слухаємо наступні запитання.
Отче архієпископе, як ми бачимо, найчастішим місцем, де можна зустрітися з брехнею, окрім політики, є світ шоу-бізнесу. І таке питання, чи християнин повинен шукати своєї кар'єри в шоу-бізнесі? Якщо так, то чим повинен керуватися?
Дякуємо.
Ну, перед тим, як увійти в шоу-бізнес, я хотів би, може, звернути нашу увагу, тому що християнин, оскільки він дозріває, напевно, він чув щось про покликання. Господь Бог роздає людині, кожному з нас дає певні дари. І ці дари, котрі ми отримуємо передусім не для себе самого, а для інших. Ми можемо цими дарами служити іншим. І ці дари є абсолютно різні. Вони проявляються і в науці, і в практиці, і всьому. І ці дари, власне, нам допомагають зрозуміти наше покликання, де я зможу реалізуватися найбільше. Відкриваючи свої, скажімо, ну, потяг до того зацікавленості, здібності, оце все, якщо ми сумарно беремо, ми можемо зрозуміти, де є моє місце в суспільстві, де є моє покликання. Якщо в когось дійсно є покликання бути добрим комерсантом і провадити отаку діяльність, то він це повинен робити, тому що він до цього покликаний. Але він покликаний це робити чесно. Звісно, у світі, де є багато брехні, і де кожен намагається другого, ну, може не кожен, але багато з людей в цій галузі не керуються правдою, а керуються більше користю і особистою вигодою, буде важче жити чесно, але чесному скрізь важко. Чи він буде суддею, чи він буде адвокатом, чи він буде вчителем, чи він буде лікарем, чи він буде політиком, чи він буде в шоу-бізнесі. Якому політику сьогодні, котрий є чесний у Верховній Раді, легко? Якому лікареві, котрий не хоче взяти взятки, легко? Чи якому вчителю, який хоче формувати дітей і за екзамен не брати грошей, легко? Всім тяжко. Але Ісус каже до кожного, що будьте справедливі і наслідуйте Отця Мого, який є досконалий. Щоб кожен на своєму місці, Ісус не посилає всіх в монастир, але нехай кожен на своєму місці поступає чесно. І якщо хтось буде, має мужність поступати чесно у своєму обов'язку, то він вже здобуває Царство Боже.
Я лише дозволю собі трошечки доповнити запитання. Як церква відноситься до різних позивних, які виходять якби зі сферу шоу-бізнесу, наприклад, конкурсів краси.
Ну, конкурс краси, наприклад, я мало на цьому розуміюся. Бо у нас, на жаль, ви знаєте, що я францисканець, і у нас в францисканських монастирях конкурси краси не проводяться, так? От. Але хочу сказати друге, що якщо хтось серйозно ставиться до свого життя, то, напевно, для нього не є таємницею, що краса – це діло временне. Діло временне, і не можна на ній побудувати всього свого життя. Це може бути якось дійсно якимось конкурсом, як в школі чи в чомусь іншому, але це не є те, на що можна поставити все своє життя. Можна, скажімо, ну, я думаю, що якщо в рамках приліччя брати участь в цьому всьому, да, завойовувати якісь там медалі, якщо Господь Бог дійсно комусь дав такий дар краси. Але з другої сторони, це є також справи дуже небезпечною, тому що є багато також і різних спокус. Це є спокуси і фінансового плана, і інших планів. І для того, скажімо, що як хтось хоче гідно прожити своє життя, повинен це все тримати на увазі. Ну і тим більше, що є в нас, слава Богу, в таких конкурсах дівчата беруть передусім такі участь в цих конкурсах інтелігентні дівчата, котрі, крім того, що беруть участь, вони ще навчаються в інститутах, вони все ж таки хочуть мати якусь освіту і якусь працю таку більш тривку. Бо якщо хтось, і, на жаль, це теж в нас такий негатив, якщо у когось в родині народиться гарненьке дитя, то батьки вже з першого класу тулять по всіх конкурсах, так що то бідне дитя, воно вже має 8 років, заробляє більше грошей, ніж батьки, і воно стає такою іграшкою для батьків, і потім виростає, і так іграшкою і живе. І фактично вона не має реалізації себе як особистості, і не відходить, якби... Не виходив на нічого в цьому житті. Для того це дуже, щоб не спортити дітей, батьки повинні теж дуже до цього ставитися. Дитина – це не є щось, чим батьки повинні хизувати і виставляти на показ суспільству. Дитина – це є сокровище, яке довірене батькам і в яке варто інвестувати духовні вартості.
Щиро дякуємо Його Високопресвященству і знову взиваємо свій погляд до Довбиша, які мають чергове питання. Будь ласка.
Отче архієпископи, як ми знаємо з Біблії, Ісус часто в зустрічах з фарисеями показує їм їхнє лицемірство. А як я можу зрозуміти, чи я не є лицеміром?
Ну, передусім запитайся пробуша, котрий сидить рядом. Це так, до речі. Ну, передусім, я думаю, що сам собі кожен може з нас відповісти, чи він є лицемір, чи ні, що якщо він в житті говорить брехню, або, може, її не говорить, але поступає інакше, ніж переконаний, то тут вже є лицемірство. Якщо, наприклад, він може ставитися не однаково до різних людей, хтось більш впливовий, то до нього ставиться по-своєму, а до менш впливового ставиться по-інакшому. Чи до симпатичного ставиться також інакше, ніж до того, хто йому антипатичний. То це тут є лицемірство, тому що лице ближнього вже починає, скажімо, впливати на мою поведінку.
Дякуємо за питання, дякуємо за відповідь. Що ж, є у нас ще запитання з Довбиша, будь ласка.
Ваше високопресвященство, я маю такі запитання відносно до нашої ділянки душпастерської, бо часто можна почути такі фрази, що в нашому навчанні чи в проповідях священники не повинні доторкатися взагалі тем політичних. І коли починаємо тільки говорити на якісь теми соціальні, суспільні, то часто люди можуть розуміти, що ми говоримо про політику. Часто чуємо, що політика – це грязне діло. Багато там також неправди, маніпуляцій. Як ви вважаєте, де є така границя, коли можна говорити про політичні справи взагалі в навчанні церкви, в проповідях чи взагалі в нашому навчанні? Як ви бачите цю справу?
Дякуємо.
Ну, я можу хотів би відповісти на це питання не стільки вам, отче, скільки тим, хто говорить, що священники мішаються в політику. Звісно, що це тут треба, щоб говорити про політику, тим більше в наших церквах це треба дуже багато розторопності і мудрості. Але це не значить, що ми не повинні говорити про політику. Я можу сказати тут, що не прямо про політику, тому що політику робить хто? Політику роблять християни, оскільки ми держава християнська, да? І є в тій політиці також і наші католики, християни, які так і кажуть, що ми є католики. То для того, щоб політика була нормальна, треба, щоб були нормальні політики. А формацією християн займається, власне, церква. Може, вона, скажімо, і не інтервенює прямо в політику, але вона, маючи конкретну справу з цими людьми, які приходять сюди і окармлюються таїнствами, які ставлять нам, священникам, конкретні запитання, що от в мене до моїх обов'язків належить те і те. Я працюю у Верховній Раді, я приймаю певні закони, я приймаю, скажімо, такі рішення чи такі. От як мені поступати? І таких питань є багато. Таких самих питань є так, як ми попередньо чули запитання щодо шоу-бізнесу. Є спеціальні курси, у нас також організовуються для тих, хто займається бізнесом і котрий хотів би це робити чесно по-християнськи. Є навіть книги такі ж «Бізнес і християнство», там, хто цим цікавиться ближче. І ті, хто дійсно провадить оці праці нормально, то він якось намагається більш мати стосунків з людьми такого самого переконання, щоб мати якесь, скажімо, коло людей, де можна було б більш-менш працювати так по-чесному. Так само в політиці. Церква може не стільки входить в політику, скільки церква має обов'язок виховувати своїх віруючих, котрі також є в політиці, формуючи їх і проливаючи світло на певні речі, щоб людина, котра в силу свого покликання знаходиться на тому чи іншому місці, міг би мати ясність і в своїй душі, і в голові, де він поступає згідно з своїм покликанням і з навчанням церкви, а де він вже переступає недозволену черту.
Що ж, щиро дякуємо Довбишу, дякуємо настоятелю Санктуарію Марії Матері Божої Фатімської за те, що зорганізував і підключився до нашої розмови. Отже, щиро вам дякуємо і вашій молоді за активну участь.
Дякуємо, слава Ісусу Христу, всього найкращого.
Навіки слава. Пам'ятайте про нас у ніг Матері Божої Фатимської.
Завжди про вас пам'ятаємо. Особливо кожної суботи о 20-й годині, коли молимося під час апелю за всіх наших пасторів, а за вас, отче архієпископе, в особливий спосіб молимося тут у нас в нашому санктуарі.
І за всю дієцезію. Бог заплать.
Дякую. Отож, шановні слухачі, у нас залишається буквально ще 5 хвилин. Це, як мінімум, одне запитання. Телефонуйте до нас зараз. 093-323-73-18, 098-650-18-60, 044-577-56-45, або ж 46. Є у нас телефонний дзвінок і не один. Так, вітаємо вас.
Слава Ісусу Христу, пані Анна, місторівна. Ваше Пресвященство, хочу запитати, скажіть, будь ласка, от мене цікавить таке питання, як наш Папа Франциск відноситься до Євросоюзу? І якщо може подробніше, щодо України, як він нам би порадив, які можливо, його документи, може, ви знаєте? Дякую.
Як відноситься Папа Франциск до Євросоюзу? Ну, я думаю, що Папа підходить до цієї справи дуже розсудливо, тому що не є тайною, що в Євросоюзі і в цій всі, може, не стільки політиці, а в цьому житті, в цій всі структурі, як ми вже сьогодні також доторкалися цього питання, є плюси і мінуси. Є багато надуживань, є багато використовувань, але є також багато сил, які хотіли би провадити це життя нормально. І це є завжди боротьба. Папа завжди християн, тому що в Європі це всі держави християнські, які, на жаль, втрачають певні вартості християнські через, я думаю, через добробут. Бо людині, коли вже зовсім добре робиться, вона вже не відчуває якоїсь потреби шукати помочі від Бога чи від ближнього, вже стається, має таку покусу бути самонадійною і бути в центрі свого буття, так якби від людини залежало все. І тоді вже і церкви, костьоли стають пустими, тоді людина вже рішає сама про себе все, вже починає вірити в те, що я цього варта, як ми дуже часто чуємо, да, в рекламі, що ти цього варта. І людина, якщо в це вірить, ну то тоді, на жаль, вже і є такі, скажімо, грішні діла. Отець святий, Франциск, він мобілізує ті всі здорові сили, мобілізує всіх християн користатися такою таїнством. Особливо в Западній Європі намагається папа показати, що дуже Європа втрачає, якщо не користується з ісповіді. Люди там дуже рідко приходять до сповіді і на цьому втрачають, тому що на сповіді Господь Бог нас зцілює внутрішньо, Він звільняє нас від гріха і також укріпляє благодаттю. Ну, також папа намагається не тільки з моральної точки зору якось покращувати ситуацію в Європі, але також, якщо ми слідкуємо, то ми є свідками того, що папа зорганізовує також і Дні молоді, тому що це є потенціал молодий, який сьогодні-завтра буде вже в Європі основним, а також і зустрічається з політиками для того, щоб все йшло в руслі, ну, яке би припровадило до покращення ситуації.
Що ж, приймемо останній дзвінок, оскільки вже треба завершувати. Будь ласка.
Слава Ісусу Христу.
Навіки Богу слава.
Дуже дякую, що ви мені дали слово, бо я так вважаю, що все треба нам робити по Слову Божому. По Слову Божому є також економічні вказівки. От ми на це не звертаємо уваги. Ми про політику, тому про культуру, а навіть про економіку. Що він казав, Господь, Ізраїлю, що коли ви будете виконувати всі мої заповіді, то ви будете іншим позичати, а не будете ви в хусті, що ви будете позичати. Господь наш проти ростовщичества, знаєте це, коли розберуть, як банки. А він за те, що позичали і потім віддавали. І ви бачите, що в Україні в великих боргах. І Євросоюз він може це продовжити до того, що в нас зовсім залишить зубраками. Бачите, що вони роблять. Вони, наскільки я там чула деяких християнських економістів, от нам треба призвати економістів християнських. Що зараз вони роблять? Вони відкриють кордон.
Що ж, дякуємо вам. Щиро кажучи, зв'язок був не найкращий. Ваше високопресвященство, ваш коментар на те, що було зрозуміло.
А що було зрозуміло?
Що слухачка хотіла поставити питання.
Я зрозумів, що пані звернула, яка нам тільки що мала цю репліку, звернула нашу увагу, що варто говорити не тільки про політику і про моральні сторони, а також і про економіку. Дійсно, що економіка, вона, щоб покращилася, то це теж залежить багато від нас. І хочу сказати, що ті слова, котрі Ісус Христос сказав до апостолів, що шукайте передусім Царства Божого, а решта вам буде додана, вони стосуються не тільки апостолів, котрі залишили все і пішли за Ісусом. Якби тепер вже Ісус взяв на себе обов'язок, що ви залишите все, і поля, і родини, і все, і я вже беру на себе обов'язок дбати про все, щоб ви мали. Да? Воно стосується абсолютно всіх. Незалежно, хто в якому стані. Чи це людина світська, чи вона має родину, чи це монах в монастирі живе, чи це священник, чи єпископ, чи це будь-хто. Шукайте передусім Царства Божого. Тобто намагайтеся обов'язки вашого покликання виконувати як найкраще, то, що залежить від вас. А решта вам буде додана. Якщо людина покладається на цьому Слові Божому і хоче виконати свій обов'язок як найкраще, ну, я можу привести такий приклад. Санітарка в лікарні. Вона має обов'язок там в палаті мити пол і помогти, от, скажімо, тому хворому чи тому, да? У нас, на жаль, зараз навіть доходить іноді до того, на жаль, що якщо хворий гривню санітарці не дасть, то вона вже може води не принести там занедбає, чи не протре пол біля його ліжка. Але якщо якийсь вже дав гривню, то коло нього протирає два рази. От. Але з другої сторони, що якщо є інша в тій самій лікарні, котра незалежно від того, чи хтось їй щось там дасть, чи шоколадку, чи не дасть, вона виконує свій обов'язок добре. І без, скажімо, лицемірства виконує біля кожного хворого. І вона отримує більше з вдячністю від тих людей, котрі лежали і знають, що вона коли не ходила без користі, вони її все ж таки відвдячують за те, що вона добре ставилася до них. Вона шукала передусім виконати добрі обов'язки, і їй додалося ще більше, чим то, що якби вона хотіла заробити. І так само воно і в нашому житті, тому що в нас сьогодні, дорога пані, я хочу сказати, в нашому суспільстві сьогодні найбільша криза – це не політична, не економічна, а в нас найбільша криза – це криза людяності. У нас сьогодні зустріти людину, яка живе дійсно так, як людина, це дуже велика рідкість. Якщо хтось навіть, от навіть роботодавець, він в своєму колективі побачить, що в нього працює людина, то він йому і дасть потрібні гроші, тільки би, щоб затримати цю людину в своєму колективі. Але якщо хтось не ставиться поважно до своїх обов'язків і хотів би використати свою ситуацію для свого блага, то таку людину перестають шанувати, і йому не то, щоб то, що належиться, не хочуть дати, а його навіть в праці не хочуть тримати. Для того намагаємося виконувати свої обов'язки і бути незалежно від нашого віровизнання до всіх людей, бути ближніми і по-людськи поступати відносно кожного.
Ну, щиро дякуємо ваше високопросвященство. Згадували папу Франциска, і хочеться, мабуть, що його якби візією закінчити. По-перше, новина, хто не знає, то хочу повідомити, вже пару разів це на Радіо Марія робив. Папа Франциск став людиною року за версією видання «Тайм». Це одне з найбільших, найтиражованіших, там десятки мільйонів тиражу цього видання. Тобто це певна погода на те, що курс, який обрав папа Франциск, з ним якби Європа здібна. Ну і оскільки архієпископ Петро Мальчук є ще й францисканцем, то я хочу якби поставити запитання якби від папи Франциска задане. Ось він на одній своїй аудієнції, одній з найперших, коли приймав єпископів, священників, деяконів, він сказав, що ви маєте, подібно пастирю, який пахне вівцями, ви маєте пахнути своїми прихожанами. От як ви особисто розумієте цей посил?
Ну, я розумію те, що треба бути більше з людьми. Жити, скажімо, тим, чим живуть люди, і старатися зрозуміти, а чим вони живуть, за що переживають, до чого намагаються дійти, що їх цікавить, і якось намагатися відповідати на очікування тої пастви. З одної сторони. А з другої сторони, що все ж таки пастир, як я це розумію, да? Пастир – це той, котрий має мати поняття про пасовисько. Про пасовисько. І котрий має провадити своїх овець. Щоб не йти ззаді за вівцями, де пішли вівці сюди, то він пішов туди, а пішли сюди, то пішов туди. А якщо він знає, що є кращі пасовиська, і де є ще, скажімо, джерела, то туди треба й провадити. Да? От. Так що тут повинна бути, скажімо, якось плекана, я скажу, взаємна довіра між пастирем і паствою. Щоб паства бачила в пастирі того, кому можна довірити, за ким можна піти. А пастир, щоб дійсно чував би і оберігав свою паству від небезпек різних.
Ще щиро дякуємо його високопреосвященству, ординарію Київсько-Житомирської дієцезії архієпископу Петру Мальчуку за те, що проводить для нас реколекції. Ісус є дорога, правда та життя. Завтра приходьте, будь ласка, будемо дуже раді. І завтра будемо розмовляти з вами, шановні слухачі, і з нетерпінням очікуємо, що ви долучитесь до нас. Перед тим, як архієпископ поблагословить всіх нас, віддаю мікрофон отцю Олексію, директору Радіо Марія в Україні. Будь ласка, отче.
Перед тим, як попросити отримати благословіння, просто хочу нагадати нашим слухачам ще раз. Завтра чекаємо вас всіх на 20-ту годину тут, в ефірі Радіо Марія, і будемо вже завершувати наші реколекції.
А тепер прийміть Боже благословення. Господь з вами.
І з Духом Твоїм.
Нехай ім'я Господнє буде благословенне.
Тепер і навіки.
Допомога наша в імені Господа.
Котрий створив небо і землю.
Нехай благословить вас всемогутній Бог Отець і Син і Святий Дух.
Амінь.
Слава Ісусу Христу.
Навіки слава.